Дыпламат Валер Кавалеўскі, які ў свой час працаваў у амбасадзе Беларусі ў ЗША, пасля выбараў 2010 году з'ехаў з ЗША з палітычных прычынаў. Цяпер ён працуе там у міжнароднай арганізацыі. У інтэрв'ю «Свабодзе» Валер аналізуе рэакцыю свету на падзеі ў Беларусі. З ім гутарыла Ганна Соус.
Кампанія сама прэзідэнцкая, яна развівалася сама пачатку вельмі незвычайна. І былі такія ўжо раннія прыкметы таго, што будзе не так, як заўсёды. Маючы на ўвазе энтузіазм людзей, як яны рэагавалі на кандыдатаў. І не толькі ў Беларусі, а нават і за мяжой было заўважна, што беларусы за межжа вельмі зацікаўленыя ў тым, што адбываецца. І выйшла ў першыя шэрагі вельмі шмат людзей, якія, можна сказаць, ніколі не былі такімі палітычна актыўнымі, у всякім разе публічна.
Ну, я найперш хацела бы папрасіць вас пракаментаваць сённяшнюю заяву міністра замежных справаў Владзіміра Макея. Такая заява неадназначная, не гаворыць пра тое, што хоча пераменаў, так, і што ён баіцца пагрозаў свайму сыну. Як вы, як дыпламат, інтэрпрэтуеце гэтую заяву? Што і каму хоча сказаць Владзімір Макей?
Ну, выглядае на тое, што ён хоча працягваць захоўваць імідж такога ліберальнага міністра, які іграе і нашым, і вашым. Тыя, хто будуць чытаць яго заяву ў адміністрацыі прэзідэнта, пачуюць штосьці сваё, тое, што ім хацелася б пачуць, хтосьці, хто верыць па-ранейшаму, верыць у ліберальны імідж Макея, магчыма, пачуе штосьці сваё, але з іншага боку, калі мы глядзім на гэтую заяву як не дыпламата, а грамадзяніна, то, канешне, яна вельмі слабая. Ён не гаворыць пра важнае, а пра фальсіфікацыі на выбарах, якія вельмі відавочныя былі. Ён не гаворыць пра гвалт супраць людзей, абсолютна незаконны. І гэта атмасфера беззаконні, якую мы назіраем, асабліва адразу пасля выбараў у наступныя дні, яна будзе мець свой шкодны эфект для ўсёй краіны і ў міжнародным кантэксце таксама. Таму як грамадзяніна гэта заява вельмі слабая, як чыноўніка безадказная. Тое, што ён робіць выгляд, што нічога не адбылася, ці ён гаворыць пра тое, што гэта час на змены, і мы, які раней, ён падкрэслівае, што ўсё не адбываецца вельмі хутка, так, змены патрэбныя, але трэба набрацца цярпення. Што гэта азначае і чаму Беларусь павінна чакаць яшчэ, калі ўжо 26 гадоў Лукашэнка ва ўладзе, і ўсе змены, якія адбываюцца за гэты час, гэта змены да пагаршэння сітуацыі з дэмакратыяй, з правамі чалавека. Гэта звужэнне гэтай прасторы для свабоды, гэта выцісканне людзей з Беларусі, тых людзей, якія маюць альтэрнатыўны погляды ўвогуле. Таму я расчараваны гэтай заявай. Можа, ён як дыпламат думае, што такой замутненай, такой вадзяністай заявай ён дасягае некай дасканаласці. Можа, гэта так. Але як грамадзянін, як дзяржаўны служачы, як чалавек, які служыць сваёй краіне, расчаровае. Гэта безадказна.
Што цяпер з вашага досведу адбываецца ў дыпламатычным асяроддзі, у сярод супрацоўнікаў Міністэрства замежных справаў? Ёсць ужо гучная адстаўка Ляшчэні, ёсць яшчэ некалькі адставак. Вы заклікалі супрацоўнікаў МЗС выказаць сваю нязгоду з тым, што адбываецца ў краіне. Што паводле вашых былых каналаў, што паводле вашых крыніцаў там адбываецца і наколькі магчымыя яшчэ адстаўкі?
Вельмі цяжка казаць пра некую атмасферу ў МЗС. МЗС такая дастаткова установа закрытая, у тым сэнсе, што яна маналітная. Людзі там працуюць і не вельмі выказваюцца па тым, што яны думаюць. Можна зразумець, што далёка не ўсе пагаджаюцца з палітыкай беларускага ўраду і не толькі ў гэтыя дні. Так было заўсёды. У МЗС заўсёды было дастаткова вальнадумства. Людзі маюць альтэрнатыўны погляд на гэтыя падзеі. У людзей з выдатнай адукацыяй. МЗС – такая канцэнтраваная, інтэлектуальная энергія у Беларусі, дзе ў людзей шмат міжнароднага досвіду, выдатная адукацыя, досыць дэмакратычныя ліберальныя погляды, в прынцыпе. Вось. І многім хацелася, каб некія такія змены рэалізоўваліся у Беларусі. Так было заўсёды. Так было і 5 гадоў, і 10, і 20 гадоў таму. Назад таксама дыпламаты выступалі за такія змены. Вось, што да сённяшніх падзей, мы бачым, што ўжо адбылося некалькі вельмі гучных адставак, гэта і лячэнне, гэта і Андрэй Бушыла, які займаў такую стратэгічную пазіцыю ў МЗС і вельмі шмат прыклаўся да таго, каб адбылася нармалізацыя адносінаў з еўрапейскім звязам, са злучанымі штатамі. Гэта менавіта тое, чаго не хапала ў знешняй палітыцы Беларусі, прывядзенне некага балансу ў знешнюю палітыку, зніжэнне гэтай залежнасці ад аднаго кірунку, ад усходняга кірунку. Гэта была вельмі важная праца, і шмат удалося дасягнуць на гэтых кірунках. На вялікі жаль, гэта ўсё будзе перакрэслена, і гэту работу трэба будзе аднаўляць, магчыма, не адразу. Думаю, што будзе такі перыяд дэпрэсіі ў адносінах паміж Беларусю і заходнімі краінамі працяглы час. Ну і пасля трэба будзе гэтую працу аднаўляць.
Вы ўжо разглядаеце сітуацыю як тую, што павернулася ў горшы бок, так?
Я кажу пра той сценарый, калі Лукашэнка застанецца ва ўладзе, калі ён захавае пасаду прэзідэнта, праз гвалт, праз навязванне, праз ігнараванне народнай волі. Я менавіта пра гэта кажу. Безумоўна, што надзея застаецца на тое, што ён пагодзіцца з патрабаваннямі людзей, тое, што ён прайграў выбары, тое, што ён павінен зайсці, паступіць гэтае месца тым людзям, якія перамаглі. Это маю на ўвазе Святлану Ціхановскую. Але не падобна да таго, што ён пагаджаецца з такім меркаваннем. І той сценар, які будзе развівацца пры Лукашэнку, гэта рэпрэсіі. Гэта все тыя, хто не згодны з гэтым, не будуць даваць магчымасць выказвацца пра рэформы, пра змены і як можна будаваць краіну далей. Ім будуць затыкаць рот.
Валер, я хацела яшчэ вас запытацца пра аднаго гадаванца Міністэрства замежных справаў Павла Латушку, які літаральна за некалькі дзён стаў публічнай фігурай і ўжо і спазнае пэўны ціск з боку ўладаў. Як вы бачыце, якім вы бачыце ягоны патэнцыял як палітычнай фігуры і ягоныя магчымасці дзеля дасягнення пераменаў?
Для мяне на сённяшні дзень самая важная палітычная фігура ўсё ж такі это Святлана Ціхановская. Яна перамагла на выбарах, яна прывяла людзей на ўчасткі, яна падняла гэты ўзровень энтузіазму беларусаў, якія захацелі падтрымаць новага прэзідэнта ў Беларусі. Павел Латушка гэта чалавек, які фактычна нават не ў апошні момант, а ўжо постфактум выйшаў з шэрагаў бюракатаў, далучыўся да гэтай кампаніі. І зараз тое, што ён павінен думаць не пра сваё палітычнае будучае, а ён павінен думаць пра тое, як умацаваць пазіцыі Святланы Ціхановскай, як дапамагчы ёй на гэтым этапе, як дапамагчы прыйсці да правільных рашэнняў, пра тое, што трэба рабіць далей, як дамагацца пералому ў гэтай сітуацыі, каб Лукашэнка пагадзіўся з тым, што ён прайграў на гэтых выбарах. Гэта пра тое, што варта думаць Павлу Латушку на гэтым этапе.
Я хацела яшчэ запытаць пра санкцыі, рашэнне пра прыняцце, якіх было прынятае ўчора на экстранным саміце.
Я думаю, што той ўзровень гвалту і беззаконні, якім мы назіраем апошнія дні, пасля выбараў і той узровень цынізму пры фальсіфікацыях выбараў. Конечно, не пакідае выбару для заходніх краін, якія ўжо заяўляюць пра намер ўвесці новыя санкцыі. І што такія санкцыі будуць? Будуць і персанальныя санкцыі, але будзе момант, калі могуць перайсці і да эканамічных санкцый. Гэта асабліва на гэтым этапе фактычна прыслухаліся да заклікаў штабу Ціхановскай не ўводзіць эканамічныя санкцыі, якія безумоўна будуць несці шкоду для беларусаў, абмежавацца персанальнымі санкцыямі. Але калі зноў жа сітуацыя пойдзе па сцэнару, таму што Лукашэнка адмаўляецца прызнаць сваё паражэнне, то і краіна пойдзе па гэтай спіралі рэпрэсіі і ўмацавання такого дыктатарскага рэжыму ў Беларусі, то будзе рэакцыя. Яна будзе досыць абостранай. Я думаю, што дойдзе чарга і да эканамічных санкцый.
І ў мяне пытанне пра рэакцыю Амерыкі. Цяпер перадвыбарчая кампанія, абодва прэтэндэнты ад Рэспубліканскай дэмакратычнай партыі выказаліся пра сітуацыю ў Беларусі. Як вы мяркуеце, якой можа быць рэакцыя Амерыкі, нягледзячы на тое, што цяпер там зусім не да Беларусі?
Заўсёды існаваў паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі існаваў кансэнсус. Такі даволі падобны погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі. Природа режима Лукашенкі, ацэнка яго палітык, яго дзеянняў. Вось таму нема сумневу, што рэакцыя будзе заставацца такой досыць прынцыповай.
Гавалер, вы цяпер жывеце стала ў Амерыцы, працуеце ў міжнароднай арганізацыі. Ці думаеце вы пра тое, каб ізноў працаваць як дыпламат для Беларусі ў беларускім МЗС? Калі, пры якіх умовах?
Вы знаете, гэта было б за гонар для мяне працаваць на беларускую дзяржаву, калі адбудуцца змены, калі гэта будзе дэмакратычная ўлада, якая будзе менавіта дбаць пра нацыянальны інтарэс Беларусі. Я з задавальненнем вярнуўся ў Беларусь і пачаў бы такую працу. Гэта можа быць і МЗС, я не абмяжоўваю сябе у тых кірунках, на якіх я магу працаваць. Але, безумоўна, калі б я пабачыў, што краіна становіцца на шлях дэмакратычнае развіцця, дзе сапраўды годнасць чалавека, правы чалавека, яны былі б цэнтральнымі для краіны, то я б хацеў стаць часткай гэтага. Я б у всякім разе быў бы рад разглядаць любыя прапановы і прапаноўваць сябе.
Тэлевядучая Кацярына Пытліва, якая звольнілася на знак пратэсту напярэдадні выбараў, расказвае пра ўдзельнікаў штодзённых акцыяў пратэсту ля БТ, мультымедыйную онлайн-платформу, якую ствараюць былыя супрацоўнікі дзяржаўных СМІ, і пра атрыманыя пагрозы. З ёй гутарыла Ганна Соус.
Каця, прывітанне. Я найперш хацела запытацца, от сёння вы былі ля беларускага тэлебачання, быў чарговы страйк, чарговы мітынг. Ці можна казаць пра колькасць людзей, якія ўжо сышлі з розных каналаў беларускага тэлебачання цягам гэтых апошніх тыдняў?
Я за все каналы мне сложно говорить. На самом деле, за последние дни очень многие со мной списывались. То есть это уже тех, кого я знаю лично, с других каналов. Я не пробил три радиокомпанию. Это около 20 или, может, даже уже 30 человек. Представители разных сфер деятельности. То есть там это и ведущие, и журналисты, и редакторы, и продюсеры. Разные люди. Если говорить про работников Белтелерадиокомпании, костяк тех, кто сейчас поддерживает страйк, это около от 50 до 80 человек, не все могут присутствовать лично в силу своих причин здоровья и так далее на забастовках, я имею в виду, непосредственно на улице, когда происходит забастовка. А изначально отправили... подписались под листом, под документом, который был направлен руководству Белтелерадиокомпании. Там более 200, около 300, по-моему, подписей. Костяк сейчас это 50 человек, но есть очень много тех, кто тоже участвует в этом.
І гэта, я так разумею, штодзённая будзе акцыя, так, для будынку Белдзяржтэлерадыёкампаніі, так?
Это не возле. Дело в том, что бастующих, а также поддерживающих не пускают даже на улицу Макаёнка. Это происходит уже не первый день. То есть если первые дни забастовки бастующие могли стоять на крыльце телерадиокомпании, и в первые дни даже выходило к ним руководство, после этого у некоторых были аннулированы пропуски, они не могут войти в здание, то есть их фактически не пускают на рабочие места. Потом перекрыли улицы, вот буквально, когда это было позавчера, были перекрыты улица Макаёнка, к ней нельзя было никак вообще, даже просто людей не пропускали на улицу Макаёнка, не то что к самому зданию, стояло несколько кордонов. Это были милиционеры и ГАИ, машины меня сначала пускали, а теперь уже и разворачивают, но если позавчера работников, если ты показываешь, что у тебя есть удостоверение или пропуск, пропускали хотя бы к зданию, то вчера, даже если у тебя есть пропуск, у них уже были, я имею в виду у сотрудников, которые стояли на кордонах, у них были списки бастующих, и даже на саму улицу они не пускали людей, и более того, у некоторых даже забрали пропуск. Несмотря на то, что человек, ну, как бы он бастует, то есть специально он еще не уволен, имеет право работать, но у них почему-то эти пропуски изымали. Вот, у кого-то пропуски уже заблокированы, и они не могут. У некоторых пока еще не заблокированы. Ну, тут какая-то такая ситуация.
А сярод тих, ты страйкуя, якая частка творчие люди, якая частка техничные? Так, приблизно в процентах.
Сложно мне сказать, но я бы сказала, что там соотношение, ну, может быть, там 40-60 творческих, ну, или даже 50-50, потому что, ну, очень много и тех, и других, учитывая, что там представители очень многих разных редакций, я далеко не всех знаю лично, то очень много представителей там, и, я имею в виду, и журналисты, и ведущие, есть и операторы, и техники, и гримеры, и те, кто администрацией занимался, и редакторы, и режиссеры, ну, то есть там полный набор из всех редакций.
А что вам ведомо про гэтую ініцыятыву, про якую было заявлено стварыць незалежную онлайн-платформу з былых супрацоўнікаў Белдзяржтэлерадыёкампаніі? Ці вы ўдзельнічаеце ў гэтым? На якой стадыі гэтая ініцыятыва?
Да, я в этом участвую. Эта инициатива сейчас в процессе разработки. Какой будет, ну, потому что нам нужно понимать, каким может быть наш статус. Ну, то есть это не... Мы не хотим делать там что-то в пику, не знаю, БТ или любому другому каналу. Просто все люди, профессионалы, которые очень много лет, некоторые десятилетия проработали на телевидении, они у них колоссальный опыт, и этот опыт хочется применить на той площадке, которая будет давать правдивую информацию обо всем, что происходит в стране, и создавать качественный контент, на который и правда белорусское телевидение способно, но там в силу каких-то причин представители этой профессии не могли этого делать. Поэтому сейчас мы хотим понять, какой будет эта платформа, какой у нее будет статус, сможем ли мы получить регистрацию. Очень вот после сегодняшнего сообщения очень много сообщений поддержки и от сферы IT, которая готова делать сайт и технически помочь. Ну и люди настроены, ну, я имею в виду бывшие работники государственного телевидения, потому что со мной связываются не только представители Белтелерадиокомпании, а мои коллеги, я работала за эти годы на многих каналах, и которые тоже уволились из-за своей позиции, они тоже хотят подключиться, поэтому ресурсы очень большие, нужно понять, как это сейчас все структурировать и что-то и запустить.
А какое это может быть медиа? Это видео будет формат, это будет текстовый формат?
Ну, пока про это сложно говорить, но учитывая, что очень много разных специалистов, как мне кажется, это мое личное мнение, я это подчеркну, потому что это будет еще обсуждаться. Скорее всего, это ближе будет к какой-то мультимедиа-площадке, потому что есть люди и пишущие, есть и, опять же, представители радио, которые могут создавать свой контент, и это люди, которые отвечают за видео. То есть я уверена, что это может быть очень хорошая, очень разносторонняя площадка во всех доступных и современных форматах.
И, может, есть пилотная назва уже?
Про это пока говорить не буду. Гуляют среди бастующих разные варианты названий, но пока идет голосование, обсуждение, не могу озвучить его.
Зараз шмат у социальных сетках обмярковывается учорашний сюжет СТВ про Купаловский театр, внутри якого разгром, ну, нібыта бы узнойдены, так, и ведущую Екатерина Забенько, коли я не помыляюсь, ее прозвище, ну, шмат людей вельми критично оценивая ее репортаж, ну, прочитанный ее репортаж, те написанный ее репортаж. Какое ваше меркование у такой ситуации про такого кшталту сюжеты?
Когда я увидела этот сюжет, мне было очень грустно, потому что Катю Забенько я знаю лично и очень давно, и мне очень жаль видеть ее в такой роли, ну, просто вот по-человечески. Я не знаю, я не разговаривала с ней лично, потому что не вижу в этом смысла. И я очень, очень поддерживаю, очень солидарна с Купаловским театром, и я знаю, как у актеров обливается кровью сердце за то, что они увидели этот сюжет и то, что сделали с их родным домом, и какую картинку показали. Я считаю, что это неприемлемо, и тем более это один из самых уважаемых и старейших театров Беларуси, и показывать такое — это дискредитировать культуру в глазах зрителя. Зачем это делать, я лично не понимаю. Ну, это какой-то очень низкий и очень мерзкий прием, на мой взгляд.
Катя, я хотела еще сгадать ваш допис у Фейсбуку. Несколько дней тому, может, 5 дней тому, вы написали, что з'явилась информация про певные погрозы, эти певную помсту вам за ваш демонстративный сход с телебачення, и что вы навод на некоторый час выехали с детьми за город. Что это было?
Дело в том, что мне написали несколько моих коллег, которые недавно, вот буквально до объявления забастовок, да, уходили с государственных каналов, и какие-то неравнодушные люди, как я сейчас уже понимаю, скорее всего, это были, ну, может, какие-то особо активные люди на местах, которые кому-то приходили домой, кому-то звонили, и, ну, там, ну, как-то очень так это настойчиво спрашивали, а зачем это вам, а что вам так не живется, там, и все такое. Мы с мужем обсудили эту ситуацию, учитывая, что у нас были знакомые, которым пришлось уехать из-за определенных угроз и даже каких-то превентивных задержаний, к счастью, там, без арестов, но там с изыманием имущества. Так как у нас маленькие дети, мы решили на какое-то время уехать из Минска, чтобы наши дети не увидели ничего такого, если вдруг это произойдет. Вот. После того, как начались уже забастовки, ну, может быть, они таким образом хотели предотвратить забастовки. Я не знаю, что это было, но как бы мне 2 человека, которых я знаю, сказали это лично, друзья, которым пришлось уехать, сказали это лично. У меня не было причин им не верить, поэтому мы решили на какое-то время уехать из своей квартиры, как-то, чтобы разобраться в ситуации, на всякий случай. Вот. Поэтому не знаю, насколько это было какое-то распоряжение сверху, было ли это сделано просто какими-то людьми неравнодушными, так сказать, к ситуации. Не знаю, но учитывая, что сейчас в стране происходит, мы решили перестраховаться.
Ну, Олеся, первые, что дня выходите, ну, до Беларусь фильму, ближе до Белтелерадиокомпании и на этой акции протесту, так? Так что вы теперь не боитесь.
Ну, как не боюсь? Мне кажется, нет ни одного человека в Беларуси, кто, ну, там, какой-то страх в той или иной форме не испытывал бы. Все мы видели, что происходило 9, 10, 11, и все мы видим это до сих пор. Поэтому, ну, конечно, боязно. Ну, у меня дети маленькие, конечно, мне боязно. Но я понимаю, что я должна быть с народом, я хочу быть с народом. И хочу быть со своими коллегами. И я очень рада, ну, мне говорили многие из них, что мой пример вдохновил, и в том числе и забастовки. Это тоже помогло им принять решение в определенный момент. Поэтому я понимаю, что даже сейчас я не являюсь бастующим человеком, ибо я уволилась. То есть я не имею отношения к забастовке непосредственно, но я бы хотела поддержать тех, кто тоже может потерять работу, и сейчас на них очень давят из-за их позиции.
Катя, дякую вам великий. Дякую вялікі.
Да, пожалуйста.
Угу. Ага, всяго найлепшага. До побачення.
До свидання.
Пра сутнасць цяперашняга супрацьстаяння гаворыць палітык Дзмітрый Дашкевіч. З ім гутарыла Ганна Соус.
Важна, каб мы думалі пра першакарніцу зла, каб мы зразумелі, як магла запанаваць над намі гэтая бесаўшына, і як яна 26 гадоў магла тэрарызаваць краіну. Калі людзі пачнуць пра гэта думаць і глядзець у корань праблемы, тады адбудуцца сапраўдныя перамены, і яны будуць трывалымі ў часе, а не такімі, як у 91-м годзе.
А Дзмітрый, я бачыла, што фотаздымкі вы выставлялі, вы былі ў мінулую нядзелю разам з сотнямі тысяч людзей у цэнтры Менску. А як вы глядзіце на той мірны пратэст на вуліцах, які цяпер адбываецца, і на тыя жорсткія вельмі захады ўлады да людзей з мірным пратэстам? Якім вы бачыце аптымальнае можа быць вырашэнне гэтага пратэста, як ён можа выйсці, у што ён можа перарасці, да чаго можа прывесці?
Аптымальнае вырашэнне такое. Саня, грузі Боінг золатам, грузі ў яго золотавалютны запас і ніколку, якога ты любіш. І дзякуй Богу, што гэта можа быць адзінае стварэнне ў свеце, якое ты любіш. І, можа быць, таму яшчэ не патапіў у крыві тут всю Беларусь. Грузі гэта ўсё, што дорага твайму сэрцу, злітки і ніколу, і тапі на Арабскія Эміраты. Лепш мы адкупімся ад цябе золатам, чым крывёю. Гэта аптымальнае вырашэнне канфлікту. Але для гэтага вырашэння людзі павінны зразумець пра прычыну праблемы. Цяпер вельмі многія паводзяць сябе інфантыльна, разважаючы пра тое, што вот тут Лукашэнка марсіянін зваліўся на нас у 2020 годзе. Жылі мы ўсе такія харошенькія, шчаслівыя, ўсё было добра, а тут раптам выбары фальсіфікавалі. І не зваліўся на нас ні ў 20-м, ні ў 94-м. Мільёны людзей удзельнічалі ў злачынстве, і іншыя мільёны людзей маўчалі. І гэта вельмі цяжкая сітуацыя. Яна не можа па шчаўчком пальцаў вырашыцца кветачкамі і акцыямі, хоць і ўсё гэта добра. Кветкі, і акцыі, і цягі, і стужкі, ўсё гэта добра. Але гэта павінна ісці разам з вельмі глыбокім асэнсаваннем праблемы. Людзі не хочуць разумець гэтага слова пакаянне, адносіцца да яго вельмі так павярхоўна, па-атэістычнаму. А сутнасць гэтага слова з грэцкай мовы палягае ў тым, што чалавек перамяняе мысленне сваё. І калі мы не перамянем сваё мысленне зараз і не разумеем, што прычына лукашызма ў камунізме, які ён абяцаў вернуць Савецкі Саюз у 94-м годзе, то нават калі не будзе Лукашэнкі, прыйдзе Гайдукевіч заўтра і будзе намі баранамі кіраваць. А каб такога не адбылося, нам трэба усвядоміць, што гэта вельмі цяжкая сітуацыя. Могу распавесці прыпавесць такую. Вот. Один чалавек здраджваў жонцы 26 гадоў, а потым праз 26 гадоў прыйшоў і сказаў, вот кветачкі табе, ведаеш, што такая сітуацыя, давай там забудзем. Сябры ведалі там, сваякі ведалі, все маўчалі, а праз 26 гадоў сказалі, ну так вот ж, ну давайте забудзем, это нормально, ці гэта ненормально. Я лічу, што розум любога здаровага чалавека свечыць, это ненормально. Нават калі ты адзін раз такое дапусціўся, ты павінен на каленях стаяць і каяцца перед Богом і чалавекам, якому ты зрабіў больна. А мы 26 гадоў жылі ў злачынстве, 26 гадоў мы жылі з палітвязнямі, з фальсіфікаванымі выбарамі 30 разоў за гэтыя 26 гадоў. І гэта вельмі цяжкая сітуацыя, яна не можа вырашыцца ні шчаўчком, ні мітынгам, ні адным, ні двума, ні трыма. Вельмі глыбокая павінен народ зрабіць асэнсаванне таго, што адбылося, і таго, чаму адбылося. Для гэтага сённяшні наш ланцуг – курапатае крэсціна. Прычына крэсціна ляжыць у курапатах, у нераскаяных злачынствах камунізму. Калі мы гэта ўсвядомім, зробім высновы з памылак, тады будуць перамены, так як адбыліся памеры перамены ў нацысцкай Германіі, якая дагэтуль, заўважце, каецца за злачынства камунізму. І ніхто ў іх нацызму. І ніхто ў іх не кажа, што ні Меркель, ні нейкі палітык, мы тут не прычым да нацызму. А кожны прыязджае і праз 50 гадоў, і праз 100 так будзе, і кажа, прабачце за тое, што мы зрабілі. А ў нас тут все заўважце такія не пры справах, чаму мы павінны прабачацца, чаму мы павінны каяць. Сотні і сотні тысяч людзей фальсіфікавалі выбары, сотні тысяч в судах злачынныя прысуды выносілі, сотні тысяч збівалі, мільёны маўчалі, і мы все ні пры чым. Лукашэнка марсіянін зваліўся. Так не бывае, ребята. Задумацца над прычынаю, гэта адзіны наш шанец без крыві і мірна выйсці до новой Беларуси.